السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ديجيت سيال كسور وادا قدوبة دور كجاها بين مو اي ورباهن تريريو بايدا بايدين هاي ساعة وديجيت سيال كويدا ودور كرانا kulamo lagu dhexdhexaadinayo madaxweyne farmaajo iyo Roble oo ka socda magaalada Muqdisho galmudug iyo Puntland oo ku dhawaaqay dagaal wada jira oo ka dhana hal shabaab madaxweynaha eerada Puntland oo soo bandhigtay qaar ka mid ah ragii weeraray xabsiga magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland oo gaaray magaalada Garacad ee gobolka Mudug Soomaali lagu dilay dalkaasi Koonfur Afrika Jubbaland oo abaabul dagaalka bilowday gobolka Jubada Hoose ee deegaanada maamul goboleedka siyaha Jubbaland Abdi Wahab Sheikh Abdi Samad aqoonyahanna Soomaaliya oo Kenya lagu afduubtay film Soomaaliya ku saabsan oo 26 milyan oo dollar laga helay 6 maalmood gudahooda akhbaaraadka dibadda raadigeysiyaal caawa qodobka ugu doorka roon duulimaadkii ugu horeeyay ee caalami ah oo ka baxay magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi Afghanistan waa habeenimo jumca ah dhigisiyaal sabtina uu soo galayo taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha 9aad sanad 2022 ka dhigisiyaal haatan waxaad u diyaar garowdaan oo warkii odhana saacadihi la soo dhaafay waxa xarunta madaxtooyada Soomaaliya ee Villa Soomaaliya ka dhacay kulamo lagu dhexdhexaadinayo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble kuwaasi oo isku khilaafay arrimo badan oo ka mid ah siyaasadda soomaaliya hawlaha dhexdhexaadinta ah ayaa wada madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug kuwaasi oo shalay gaaray magaalada muqdisho wararka la helayo ayaa sheegaya in madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo galmudug ay meel laba jeer ay kulan ay la qaateen madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in ay jiraan xoogaa isku soo dhawaansho ah oo ah labada dhinac xoogaha kulamadaasi ay warbaahinta reer iyo beydhabo ee magaalada beydhabo ay ka helayso ayaa sheegaya in labada dhinac ay kulamadaasi ay la yimaadeen shuruudo adag oo mid kasta uu doonayo in loo fuliyo saacadihii la soo dhaafay waxaa deganayd xaaladda siyaasadeed ee dalka marka loo eego sida ay xaaladda ahayd maalmihii la soo dhaafay hay'adaha uu wali taagan yahay khilaafka u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble markaana wali uu taagan yahay haatana magaalada Tana Baydhabo waxaa maanta laga daahfuray hotel cusub sida faahfaahinta warkaana uu inoogu hayo wariyaheena Maxamed Jiirow
halkan waa hotelkii hore ee Bilan oo hadda loo bixiyay Aran Hotel and Restaurant ayaa waxaa salaada jimcaha kadib dhacday xaflad dib loogu furayay hotelkan xaragjirka hotelkan ayaa waxaa ka soo qayb galay masuuliyiin wax kurad iyo marti sharaf kale sidoo kale bulshooyinka kale ee ka qayb galay furitaanka hotelkan Aran ayaa waxa ay u ahayd qada sharaf iyaga loogu talagalay maamulaha Aran Hotel and Restaurant ayaa ka hadlay munaasabada wuxuuna ka hadlay waxyaabaha keenay in magacii hore laga beddelo hotelkan kaasi oo markii hore ahaa Hotel Bilan hadana loo bixiyay Hotel Aran and Restaurant
service ku soo biyaan ihaani horti jiray lama shabdu saasartii marka way go project insha Allah anoo reer wadanku haa jiray wadanka lagu qoy taasoo ee kalmadii maanaha anti wadankan aan wax ku soo biin walaa una experience iyo baan una lahayn wadankan tii la koyn bilka kiikan una noorisan horumar ku soo bandhig dadka dibadda in jaan wadanka joogan si loo kin dadka kortan lambda walaal yarmay iyo madaxweynuhu ee xafada leey inta muddo shee wax qabsada taas oo lagu maamanka taas ay kalifti tan kala may ba jirtay laakiin markii uu wal furo wal suubi shaqaabura ya suubiye dhalinyarada bilifka ayaa shaqaalay marka taas naftii hormar kale oo markii reed hadalay dhamaantiisiyada saygumaadnaga atan way baa suugaana geeka gadaa beesaraan ay tahay oo beesaan tan in gooytana si plan insha Allah waneeda ma sii tiya salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh
sidoo kale qaar ka mid ah shacabkii lagu cazuumay furitaanka xafladan ayaa iyagana halkaas ka hadlay
fowlan assalaamu aleekum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salaam ku baad geeka eediyadan ka faraxsanahay inaha aan ku qayb gala xafladun oo lagadaa furahay muqaayada oo bilan oo lan si bedeli ar eediyadan ka faraxsana si sharaftile oo yo hanin kumaamuse geek oo taragdeed billi sayalad oo siid marahayta maashaallah baaha oo magaalada baydhowo eedna qabiyo maashaallah magaaladteedan horumar sheeg mar walba si bilaardahay wali baragaas muqaay ku sii sareeyta maashaallah horumar hortalan baahanaayo dalka koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhowo onoon hadhawaan inshaallah walaay garab ka qanaasna hoobon aan reer baydhowo inshaallah hadhawada
Ahmed Abdirahmaan Ibrahim Radio Baydhabo magaalada Baydhabo
Mahasanida Maxamed Jiro madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdul Qadir Haaji Maxamuud oo lagu dheere ayaa maanta eena kormeer ku tagay talashada ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo kuwa xoog dalka Soomaaliyeed ee deegaanada Buulagaduud iyo Baarka kormeerkan waxaa madaxweyne ku xigeenka Jubaland ku wehelinayay wasiirka wasaaradda amniga Jubaland General Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha Xuseen Xirsi Axmed iyo wasiirka waxbarashada Cabdinaasir Seeraar Maax socdaalkan ayaa ahaa mid lagu dhiirigelinayay ciidamada ku sugan deegaanadaasi si ay gacanta ugu dhigaan deegaanada kale ee ay ku sugan yihiin Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka labaad ee Jubaland iyo mas'uuliyiinta la socota ayaa waxay la kulmeen saraakiisha ciidamada goobaha ay booqdeen iyagoona kala hadlay sidii loo bilaabi lahaa howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab. Galmudug iyo Puntland ayaa ku dhawaaqay dagaal wadajir ah oo ka dhanaa Al-Shabaab. Kulan looga hadlay amniga iyo sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay maamulka magaalada Gaalkacyo ee Galmudug iyo Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaaladaasi ku nool. Gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug iyo Puntland Cabdi Latiif Muuse Noor iyo Cabdiraxmaan Isxal ayaa sheegay in xilligan dadka ku nool gobolka Mudug ay ka gudbeen waqtigii ay cabsi gelin jireen Al-Shabaab. Waxayna si wadajir ah u sheegeen inay diyaar u yihiin la dagaalanka Al-Shabaab waxaana ay ugu baaqeen shacabka gobolka Mudug inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa horey u gaaray heshiis iskaashi oo la xiriira in ciidamadooda ay si wadajir ah ula dagaalamaan Al-Shabaabka ku sugan deegaanada gobolka Mudug. Dhanka kale madaxweynaha Puntland ayaa maanta gaaray magaalada Garacad ee gobolka Mudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deri iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo ayaa maanta safar shaqo wuxuu ku gaaray magaalada Garacad ee gobolka Mudug. Madaxweynaha Puntland ayaa kormeeray dhismaha dekedda Garacad oo meel gabagaba ahaatana maraysa isagoona mid u dul istaagay qaybaha kala duwan ee dhismahaasi uu ka socdo bogaadin dardaaran iyo dhiirigelin ayuu u jeediyay madaxweynuhu. Sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa kulan la qaatay shirkadaha gacanta ku haya dekedda ee kala ah TTN iyo Wadaagsin. Warbixinno ayuu ka dhageystay injineerada iyo mas'uuliyiinta shirkadahaasi dhisaya dekedda waxaana qayb ka ahaa kulankaasi wafdiga madaxweynaha waxgaradka ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Garacad. Dhanka kale Puntland ayaa soo bandhigtay qaar ka mid ah raggii weeraray xabsiga magaalada Boosaaso. Puntland ayaa soo bandhigtay qaar ka mid ah dagaalamayaashii Al-Shabaab ee weeraray xabsiga magaalada Boosaaso iyo qaar ka mid ah maxaabiisii Al-Shabaab ee la soo qabtay markii xabsigaasi ay ka fakadeen. Maxaabiista la soo bandhigay oo bixinaya wareysiyo kala duwan ayaa ka sheekeeyay sidii ena loo soo qorsheeyay weerarkii Al-Shabaab ay kula wareegeen xabsiga magaalada Boosaas oo halkaasi oo ay kala baxeen boqolaal maxaabiis maxaabiistu waxay sheegeen in waxa fudeeyay weerarkaasi xabsiga ay qayb ka ahayd kadib markii maxaabiista Al-Shabaab loo ogolaaday isticmaalka taleefannada taasoo u sahashay inay si toos ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa xabsigaasi xogaha ay maxaabiistaasi bixiyeen waxaa ka mid ah in Al-Shabaab bil walba lacag dhan $1,000 u soo diri jirtay maxaabiista kaga xiran xabsiga magaalada Boosaas waxaana lacagtaasi ana lagu hagaajin jiray ena sargaalka tirsan maamulka xabsiga oo kadibna ena lacagta u kala qaybin jiray maxaabiista sida ay sheegeen qaar ka mid ah maxaabiistaasi oo la wareysanayay wareysiga laga qaaday mid ka mid ah maxaabiistaasi wuxuu sheegayaa in nin lagu magacaabo Mukhtar oo ka tirsanaa maxaabiista Al-Shabaab ee xabsiga Boosaaso ku xirnaa ay si toos ah ula soo xiriiri jireen Al-Shabaab iyagoona markii dambe u sheegay inay xabsiga ay soo weerarayaan weerarkii xabsiga magaalada Boosaaso ayaa ka mid ahaa weeraradii ugu xoogaraa ee Al-Shabaab ay ka geysaa deegaanada Puntland waxaana u suurto gashay inay la baxaan saraakiil muhiim ah oo muddo dheer xabsigaasi uga xiraa iyo kuwo ena dil ena sugayaal ahaa intaba Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed aqoonyahan Soomaaliya ayaa dalkaasi Kenya gudihiisa lagu afduubtay ena qoyska Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo la hadlay qaar ka mid ah warbaahinta Kenya ayaa sheegay inay leeyihiin oo ay raadinayaan halka uu ku sugan yahay kadib markii ena laga qafaashay bartamaha magaalada Nairobi Dr. Cabdiwahaab wuxuu ahaa falanqeeye ka faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Geeska Afrika wuxuuna ahaa bare jaamacadeed Cabdiwahaab ayaa lagu soo warramayaa in dad aan la garanayn ay ku riteen gaari xilli uu marayay waddada ena lagu magacaabo Turman ee ku xigta City Market ee bartamaha caasimada Kenya ee Nairobi gaarigaasi ayaa si xawaare ah in u dhaqaaqay ena markii ay raggii watay ay gudaha ay ku riteen Dr. Cabdiwahaab qoyskiisa ayaa sheegay inay aad uga walaacsan yihiin ena mudana Cabdiwahaab oo ah aqoonyahan cilmi durugsan u leh arrimaha gobolka Geeska Afrika wararku waxay sheegayaan inay afduubteen rag ena dharcada oo 4 qof ahaa iyo ena darawalkii gaarigaasi waday ee u waday raggaasi waxaana tagnay saldhigga dhexe ee booliska annaga iyo askarta waxaana tagnay goobta laga qaaday ilaa iyo hadda wax waraa kama hayno halka la geeyay ayay walaashiis u sheegtay TV-ga lagu magacaabo Citizen ee dalkaasi Kenya ena ka baxa xaaskiisa Xaliimo Maxamed ayaa Cabdiwahaab ku tilmaantay in aanan lahayn cadow la yaqaan oo raasanayay kuwaasi oo si un xiriir ula yeelan lahaa ena waayitaankiisa sidaa lagu baahiyey qoraalka warqad caddaynaysa waayitaankiisa oo baafina waxaa lagu qoray in 4 nin ay si qasab ah gaari ay ugu rideen halka mid ena sharaadna uu ku sugayay ena gaarigaasi ena gudihiisa waxaana waraaqdaasi ena lagu sii baahiyey ena sidoo kale qoyska ay xogta geeyeen saldhigga booliska Akila ee magaalada Nairobi dad badan ayaa baraha bulshada ena isku weydiinaya halka uu ku dambeeyay iyagoona dhanka kalena baafinaya Dr. Cabdiwahaab Cabdiwahaab ayaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah ena maxadyada cilmi baarista ee ka dhisan Geeska Afrika isagoona sidoo kalena warbaahinta ugu caansan Kenya wax ku qori jiray wuxuuna sidoo kale ahaa falanqeeye siyaasadeed oo arrimaha Soomaaliya tan iyo intaasi Cabdiwahaab oo si weyn looga dhex arki jiray ena bogga baraha bulshada sida Twitterka ayaana tan iyo maalintii ena la sheegay in la waayay aan waxba lagu soo qorin bogiisa waxaana u dambeysay qoraal kooban oo uu kaga hadlayay aragtidiisa ku aadan xaalka siyaasadeed ee haatan ka taagan Soomaaliya iyo khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Wuxuu ahaa nin si weyn u taageera dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wuxuuna ina dhaliilayay dadka mucaaradka ku ahaa dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ee uu madaxweyne haatan uu ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Soomaaliya ayaa lagu dilay dalkaasi Koonfur Afrika. Kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa gudaha dalkaasi waxay ku dileen muwaadin Soomaaliya kaasi oo ka mid ahaa Soomaalida ganacsi ahaan u tagay dalkaasi. Muwaadinkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Gacal ayaa lagu hortoogtay dukaankiisa oo ku yaalla xaafadda Beelhar oo ka tirsan magaalada Cape Town ee dalkaasi Koonfur Afrika. Mid ka mid ah Soomaalida ku sugnayd xilliga uu dilkaasi ena dhacayay aagaasi ayaa sheegay in kooxaha burcadda ah ay dhowr xabadood ay ku dhufteen muwaadinkan Soomaaliga oo taagan bannaanka dukaankiisa, isla markaana gudaha uu ku sugnaa wiilkiisa oo weerarkaasi ka badbaaday. Kooxaha burcadda ah ee dilka geysay ayaa goobtaasi ka baxsaday, waxaana meydka muwaadinkan Soomaaliyeed la geeyay cisbitaalka xaafadda Beelhar ee magaalada Cape Town, iyadoona la filayo in la aaso. Filin ku saabsanaa Soomaaliya ena ka baxsashada magaalada Muqdisho siyaasiyiintii u kala dhashay amaba safiiradii u kala dhashay labada en kuuriyo ayaa filin laga sameeyay. Filimkaasi ayaa laga sameeyay isla markaana durba keenay 26 million oo dollar. 26 million ee dollar ayaa laga helay filimkaasi 6 maalmood gudahood. Filim cusub oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed oo laga dhigay intii ay socdeen dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ee 1991 ayaa ah filimka ugu lacagta badan dalkaasi ku yaala qaarada Aasiya sanadkan. Ilaa iyo 26.9 million ayaa lagu iibiyey tikidaha filimkaasi oo la yiraahdo Escape from Mogadishu, ayaa ka horumaray filimada Hollywoodka ee Black Widow iyo Fast and Furious 9. En sida ay sheegeen golaha filimada Kuuriya, filimkan Kuuriyada Waqooyi ayaa dhawaan la baahiyay, sidoo kalena waxaa laga sii daayay shaashado aan badnayn. Waa filimkii ugu horreeyay ee dhaafa 3 million oo tikid oo dalkaasi en lagu iibiyo sanadkan. Waxaa filimkan lagu magacaabo Escape from Mogadishu oo uu soo saaray ka ahaa Ryu Seung Wang oo u dhashay Kuuriyada Koonfureed. Wuxuuna uu ka hadlayay filimkan isla markaana uu ka hadlayaa dhacdooyinkii dhabta ahaa ee 1991 Soomaaliya, gaar ahaan markii shaqaalaha safaaradda Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed iyo qoysaskooda ay ku xayirmeen dagaalkii sokeeye, taasoo horseeday inay si lama filaan ah u midoobaan shaqaalihii labada Kuuriyo. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Baydhabo. Duulimaadkii ugu horreeyey ee caalami ah ayaa ka baxay magaalada Kaabul ee caasimada dalkaasi Afghanistan. Duulimaadkii ugu horreeyey ee caalami ah ee intii la dhisay xukuumadda cusub ee Taliban ee dalkaasi Afghanistan ayaa Khamiisii shalay waxay ka duushay magaalada Kaabul. En diyaaradan ayaa siday dad en ka badan 100 qof oo ajnabi ah, kuwaasi oo ay ku jiraan qaar haysa jinsiyadda Mareykanka oo en laga yimid intii ay socotay daad gureyntii en isku dhaxyaaca ahayd ee bishii hore. Duulimaadkan ayaa calaamad u ahaa tallaabo weyn oo horey loo qaaday xilli ay Taliban dadaal ay ugu jirto inay samayso dowlad shaqeynaysa kadib markii ay awoodda dalkaasi ay la wareegeen bishii hore. Sidaasi oo ay tahay, waxaa jira warar isa soo taraya oo la xiriira gacan ka hadal lagala hortagayo dumarka ajaaniibta iyo warfidyaanka oo ay geysanayaan xubnaha ururka Taliban. Erigeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ee dalkaasi Afghanistan ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay u sheegtay in ururada aan dawliga ahayn ee taageera dumarka ee la bartilmaameedsaday xuquuqdii dumarka ee la xadiday shaqaalihii qaramada midoobay ee Afghanistan ka howlgalayayna la hagaadamiyay ciriirina la geliyay warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhigisyaal radio baydhabo caawa halkan ayaan ku soo meereya warka waxa idin soo saaray markaan idin la socodsiinay aniga waa Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karantiir oo dhanka farsamada iyo isku dubaridka caawa waxa iga saaciday saaxiibkii farsamada qaan xasan joker farikulada dambadeeyay siyaala sidaas iyo nabadgelyo cid laal cid iyo warka iyaga u dhaafayna waxay dib inoo heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay www.radiobaydhabo.net iyo barta facebook ee radio baydhabo